Fiți binecuvântați cu o viață trăită ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu. Cu o viață trăită ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu. Am trecut de cumpăna apelor, ne-am mutat în partea aplicativă a cărții și dacă vă uitați atenți la imaginea din fața voastră, ca să putem trăi pentru El, mai întâi din El și prin El, trebuie să fim mântuiți și împuterniciți pentru aceasta. Ca să putem trăi pentru El, din El și prin El, trebuie să fim împuterniciți pentru aceasta. Viața o trăim ca răspuns la tot ceea ce am primit din El și prin El. Și suntem împuterniciți să trăim pentru El. Și primul verset, și vreau să spun, tot ce ne cere Dumnezeu este cuprins în El, îl aveți în versetul 1, imediat ce am pășit în partea aplicativă a cărții. Vă îndemn, dar, fraților, pentru sau ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Tot ce urmează în partea aplicativă sunt explicații la acest verset. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu așteaptă nimic altceva de la niciunul dintre noi. Problema este că dacă nu parcurgem ceea ce urmează, nu știm nici cum să facem ceea ce ne cere Dumnezeu. Cum să-ți aduci trupul ca o jertfă că nu știi care e voia lui Dumnezeu cu privire la o jertfă? Condiția ca jertfa să fie primită o găsiți în versetul imediat următor, versetul 2. Dar în Vechiul Testament nimeni nu aducea jertfe unde voia și cum voia, ci era un singur altar și pe altarul acela trebuie adusă jertfa. E adevărat, nu aduceai trupul tău, ci trupul unui dobitoc, trupul altcuiva, dar în cazul nostru, principiul rămâne. Există un singur altar pe care ne putem aduce trupul ca o jertfă. Care să fie acela? Vom vedea dumnezeile care vine. Dar când omul venea să se consacre lui Dumnezeu printr-o ardere de tot și dar de mâncare, ultimul lucru pe care îl vedea privindu-se pe sine, arzând pentru Dumnezeu, era cum marele preot lua un pumn de sare și îl punea ultimul lucru pe arderea de tot, pe jertfa de mâncare. Sarea era semnul legământului. Cu alte cuvinte, cel care se consacra lui Dumnezeu nu o făcea de silă, ci de bunăvoie, cu bucurie, ca răspuns la îndurarea lui Dumnezeu, la faptul că a fost plătit cu sângele mielului pascal și a devenit poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, atitudinea cu care ți-a dus trupul ca o jertfă este absolut vitală. Primul lucru pe care spune Pavel, dragostea să fie fără prefăcătorie, dragostea de Dumnezeu. Și o dragoste fără prefăcătorie nu așteaptă nimic în schimb, se dăruiește de bunăvoie. Dar problema noastră este că trăim între două lumi. Cu trupul acesta trăiesc pe pământ, am nevoie de haine, de mâncare, de o poziție socială. Sunt o mulțime de lucruri care ne frământă. Și din pricina aceasta suntem foarte ușor defocalizați. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă să ne refocalizăm în permanență. Să știi exact în ce-ți investești timpul, energia, să știi pentru ce trăiești. Și pentru asta trebuie să-ți aduci mereu aminte cine ești. Dar lucrarea lui Dumnezeu, slujirea, nu o facem de unul singur. Pentru că orice lucrare vrednică de făcut e mai mare decât oricare dintre noi. Și de aceea e nevoie de o echipă, de un trup. E nevoie de mădulare și noi toți împreună alcătuim un singur trup în Hristos. Suntem mădulare unii altora. Și vreau să vă spun, niciunul dintre noi nu-i terminat. Nici chiar voi. Și de aceea ne călcăm din când în când pe picioare și trebuie să ne acceptăm unul pe altul. Avem daruri diferite, suntem în stadii diferite și nu-i foarte ușor să stai lângă fratele tău, să conlucrezi împreună cu el. Învățăm asta în familie în special. Îți trebuie ani și ani și ani ca să te așezi unul lângă altul, să te dai unul după altul. Dar în procesul acesta al slujirii și al acceptării obosim. Tot ce-ți cade din inimă, îți cade din mână. Și de aceea trebuie să-ți ridici ochii spre Hristos. El este modelul. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el însuși să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Acum că avem întregul înaintea noastră, m-aș întoarce înapoi în versetul 1. Și acolo este vorba de un trup, nu uitați, de un trup, dacă nu știți ce e la trup, puneți mâna, ați dat mâna cu trupurile celuilalt, cu trupul celuilalt, dar dacă nu știți ce e un trup, ne va spune Pavel în Romani. Trupul trebuie adus ca jertfă, Jertfa trebuie să fie vie și sfântă și trebuie să fie și plăcută lui Dumnezeu. Și doar aceasta va fi din partea noastră o slujbă duhovnicească. Dați-mi voie să le iau pe rând. Aduceți trupurile voastre. De ce tocmai trupul meu? De ce este interesat Dumnezeu ca trupul meu să-l aduc ca jertfă? Trupul, dacă mă gândesc bine, este o interfață între o lume spirituală și o lume materială, într-o lume nevăzută și o lume văzută. Și trupul întotdeauna va manifesta, va învedera pe Dumnezeul care stăpânește, care este în trupul tău, pe care îl porți. Vreau să vă spun, nu există zone neutre, nu există un culoar ca acesta să mă așez în mijloc. Sunt sau. Sau cu Dumnezeul meu, sau cu Dumnezeul veacului acestuia. Și Dumnezeul care mă locuiește se folosește de trupul meu, ca de o mănușă, ca să-și lărgească împărăția Lui, să-și disemineze sistemul de valori al împărăției Lui. Dacă n-ar exista trupurile noastre, n-ar exista, dragii mei, tot ce vedem astăzi în lume din partea celui rău. Deci nu uitați, trupul este o unealtă, este o interfață într-o lume nevăzută și o lume văzută. Și Dumnezeul care mă stăpânește se învederează, lucrează prin trupul meu. Poate cel mai frumos verset care înglobează acest principiu este Galateni 2:20. Ascultați-l pe Pavel. A fost o vreme când am fost un ucigaș. Am stat acolo să păzesc hainele celor care îl omorau cu pietre pe Ștefan. A fost o vreme când aveam scrisori de acreditare și mergeam peste tot să-i adun pe urmașii lui Hristos să pun capăt acestei pecingini în religia noastră, să pun capăt acestor lucruri. Dar m-a întâlnit Hristos pe drumul Damascului și mi-a spus: Saule, ți-ar fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș? Ce vrei să fac, Doamne? Și din momentul acela am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, s-a dat pe sine în sus ca jertfă pentru mine. Observați ce înseamnă să-ți aduci trupul ca o jertfă. Hristos are nevoie de trupul meu, așa cum diavolul are nevoie de trupul meu. De ce trupul ca o jertfă? V-aș duce înapoi între două capitole. În primul rând, în capitolul 1 din Romani, vezi ce se întâmplă când ți-ai adus trupul ca jertfă pe altarul diavolului. Când satana sau puterile întunericului se folosesc de trupul tău. Dar dacă asta s-a întâmplat în capitolul 1, în capitolul 12 sunt chemat la o schimbare radicală. Ce face posibilă această schimbare? Tot ce este la mijloc. Jertfa Domnului Iisus Hristos, care mă curățește de toate murdăriile păcatului ca să mă poată împuternici prin Duhul lui Dumnezeu să trăiesc o nouă viață. Observați în capitolul 1 efectele păcatului asupra trupului meu. Capitolul 12 efectele mântuirii asupra trupului meu. Noi ne-am trăit religia în lumea nevăzută a gândurilor și credem că e bine și așa. Și sunt tot felul de aberații, dragii mei, în creștinism, care au încercat să separe una de alta. Ori Dumnezeu, când vorbește despre mine, vorbește despre un întreg inseparabil. Și de aceea mântuirea trebuie să atingă nu doar Duhul meu, ci și trupul meu, acum și aici. În momentul în care am deschis ușa pentru păcat și m-am înstrăinat de Dumnezeu, adică l-am scos pe Dumnezeu din viața mea, trupul meu este așezat pe altarul diavolului ca jertfă. În momentul în care l-am scos pe Dumnezeu din viața mea, trupul meu devine, într-un fel, un mijloc prin care diavolul se manifestă în jurul nostru. Dați-mi voie să las pe Pavel să mă convingă de lucrul acesta, capitolul 1, începând cu versetul 28 din Romani. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, observați, într-un fel, deși Dumnezeu s-a revelat, noi n-am vrut să știm de El. L-am ignorat, l-am intimitat și l-am înlocuit. Am crezut că îl înlocuiesc cu mine, prin autoîndumnezeirea mea. N-am știut că mincinosul va veni pe urmele mele și va locui în viața mea și va folosi trupul meu. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire și tot ce urmează este făcut cu trupul, dragii mei, cu trupul. Gândurile mele țin de trupul meu, ochii mei, gura mea, mâinile mele, da, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Așa arată un trup adus ca jertfă pe altarul diavolului. Poate vei zice, eu nu am toate astea, dar cu siguranță te vei regăsi aici. Dacă ești fără Dumnezeu, dacă nu l-ai păstrat în cunoștința ta și încă n-a terminat lista, pentru că versetul următor spune: și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrădnici de moarte, ei nu numai că le fac, ci găsesc de buni pe cei ce le fac. Și am întors complet sistemul de valori al lui Dumnezeu, l-am înlocuit. Este un alt Dumnezeu, Dumnezeul veacului acestuia, căruia m-am dăruit, m-am așezat pe altarul lui ca o jertfă vie pentru cel rău. Da? Folosește trupul meu, mintea mea, gândurile mele. Deci înstrăinarea de Dumnezeu face ca trupul meu să fie pus în slujba celui rău. Dragii mei, dacă asta este nemântuirea, oare mântuirea n-ar trebui să fie exact opusul acestui lucru? Atunci când diavolul mă minte și zice, vei fi ca Dumnezeu. Și am impresia că am scăpat de Dumnezeu. Și zic, trăiesc! Dar nu trece foarte mult timp până zice, dar nu trăiesc eu, ci diavolul trăiește în mine. Nu? Diavolul trăiește în mine. În momentul în care ai scăpat de această legătură a celui rău și ești izbăvit de ea prin lucrarea harului lui Dumnezeu, mântuirea trebuie să se învedereze în trupul meu. Dacă mântuirea n-atinge trupul meu, gândirea mea, vorbirea mea, trăirea mea, nu există. Mântuirea nu există. Dragii mei, Dumnezeu nu a venit să mântuiască sufletul, ci Dumnezeu a venit să mântuiască trupul. Și în nădejde asta am fost răscumpărați, că trupurile noastre vor fi răscumpărate. Cum se face această schimbare? Prin eforturile noastre, imposibil. Și de aceea Pavel spune mie, nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, ea este puterea lui Dumnezeu, care transformă un trup care a fost folosit de diavolul, cum a fost trupul lui Saul din Tars, și îl transformă într-un trup în slujba lui Dumnezeu până la moarte, indiferent ce ar veni. Incredibilă schimbare. Ascultam zilele trecute o conferință despre Domnul Iisus Hristos și cel care vorbea, un profesor de teologie, a avut o sesiune de întrebări și cineva i-a pus întrebarea, pentru că el a demonstrat că te poți întoarce cu marturii oculari până sub crucea lui Hristos. În așa și-a dat lucrarea de doctorat. Și întrebarea sună ca așa, dacă Pavel este un martor ocular și el a fost un ucigaș, cât de demn este de crezare? Interesantă întrebare. Cineva din sală a răspuns, tocmai din pricina aceasta, dacă Hristos a reușit să facă dintr-un ucigaș pe unul care să colinde lumea, să mântuiască oamenii, dragii mei, acolo numai puterea nemărgită a întâlnirii directe cu Hristos poate fi socotită ca soluție sau ca și cauză acestei transformări radicale. Observați, din capitolul 1 în capitolul 12 trebuie să treci prin puterea transformatoare a crucii Domnului Iisus Hristos. Ca să putem să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Apoi, acest trup sau cuvânt întrupat s-a lăsat atârnat pe lemnul crucii în locul tău și în locul meu. Și prin sângele Lui suntem într-un fel mântuiți, răscumpărați, prin sângele Lui suntem pregătiți pentru coborârea Duhului Sfânt care poate transforma pe un Saul din Tars într-un Pavel, indiferent ce ar veni în viața lui. În Coloseni, capitolul 1, versetul 13, spune El, Dumnezeu, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Acum gândiți-vă că am fost strămutați trup și suflet. Cu alte cuvinte, deși sunt în trupul vechi, atins de păcat, fiind într-o altă împărăție, guvernat de un alt Dumnezeu, realitatea acelei împărății ar trebui să se arate prin viața mea, prin trupul meu. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să mulțească harul? Domnul-i bun, Domnul-i iartă. Știți ce spune Pavel? Ferească Dumnezeu. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Observați, strămutarea noastră a fost trup și suflet. A fost în tot ce suntem, strămutarea noastră în noua împărăție. Împăcarea cu Dumnezeu ne dă puterea să ne aducem trupurile noastre, să le așezăm pe altarul lui Hristos. Noi am fost cândva pe altarul diavolului, dar acum nu mai suntem. Pentru că puterea lui ne-a strămutat într-o altă împărăție. Dar ce se întâmplă când îmi aduc trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută pe altarul lui Hristos sau lui Dumnezeu? Dragii mei, încep să trăiesc ceva din veacul viitor. Eu nu mai aparțin de lumea aceasta. Când accepți ca să vii pe altarul lui Hristos, începi să deguști ceva din răscumpărarea pe care o aștepți. Ascultați ce spune Pavel în capitolul 8, versetul 22. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în firea, adică răscumpărarea trupului. Dacă aștept răscumpărarea trupului, spuneți-mi, n-aș fi un nebun să stau să aștept să mor mai întâi ca să mi se răscumpere trupul când pot să încep de pe acum? Răscumpărarea trupului, dacă nu începe acum și aici, nu va fi nici atunci, dragii mei. Pentru că n-ai nevoie de ea. Dacă realmente asta este așteptarea și Pavel spune, în nădejdea aceasta am fost răscumpărați. Mulți așteptăm să plecăm la cer. Da. Dragii mei, schimbați paradigma. Cerul va veni la noi. Noi vom avea trupuri. Domnul Iisus Hristos este la dreapta Tatălui într-un trup omenesc. Și când va veni, și tu vei avea nevoie de un trup ca și el, și eu. Dar mă bucur să dezbrac zdrențele astea și să las pe el să-mi șteargă orice lacrimă, da? Orică să-mi șteargă o lacrimă, ar trebui să știu să plâng, nu-i așa? Ar trebui să am un trup, să șteargă orice lacrimă, moartea nu va mai fi. Noul Ierusalim va fi pe pământ. În nădejdea aceasta am fost răscumpărați. Și dacă realmente nădejdea arde în mine, atunci m-aș bucura să mușc din ea cât pot. E adevărat, e doar o arvună. Și deplinul va veni mai târziu. Dar nu uitați, cel care acceptă să-și aducă trupul ca o jertfă, începe să deguste din veacul viitor, din răscumpărarea pe care o așteaptă, răscumpărarea trupului. În al patrulea rând, răscumpărarea trebuie să înceapă acum și aici și se face prin dezbrăcarea omului vechi și îmbrăcarea omului nou. Cine furase, nu mai fure. Asta este dezbrăcarea. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Până acum ai trăit pe spesele altuia. Lasă-i pe alții să trăiască pe spesele tale. Asta este dovada faptului că ceva s-a întâmplat în mintea ta și în trupul tău. Și aș putea continua textul din Efeseni sau textele... Dar dați-mi voie să iau textul din Galateni, epistola soră. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul. A umbla are nevoie de picioare, umblarea, nu-i așa? Are nevoie de mâini. Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Și faptele trupului guvernat de diavolul, pe altarul diavolului, faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Observați textul paralel cu cel din Roman, capitolul 1, când l-ai scos pe Dumnezeu și ți-ai adus trupul pe altarul diavolului, astea sunt rezultatele. Închinare la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă trupul tău nu este atins de mântuire, n-ai nimic a face cu Dumnezeu. Cine zice, îl cunosc pe el și trăiește în nelegiuire, este un mincinos. Dacă mântuirea nu mi-atinge trupul meu, înseamnă că nu am. Înseamnă că nu am roada Duhului. Observați, dacă ai schimbat stăpânul, Dumnezeul, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și Pavel spune, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Mântuirea se vede, altfel nu există. Să și umblăm prin Duhul. Și trupul nostru este interfața care învederează realitatea lăuntrică a mântuirii. De ce tocmai trupurile noastre să le aducem ca o jertfă lui Dumnezeu? În primul rând, pentru că am trăit fără Dumnezeu și știm ce înseamnă să te controleze cel rău. Aduceți-vă aminte doar de Romani, capitolul 7. Când ai deschis ușa păcatului, Hristos face un pas înapoi. Dar vine altcineva să te locuiască. Și în momentul acela, deși știi ce-i binele și vrei să faci binele, nu poți să-l faci. Dacă fac ce nu vreau să-l fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta. Dar cine? Păcatul care locuiește în mine. Observați ce spune Pavel. Și această libertate de alegere a morții nu ți este luată niciodată. Pentru că relația cu Dumnezeu trebuie să fie de bunăvoie și nesilit de nimeni. Dar dacă ai deschis ușa pentru păcat, ajungi în fundul gropii și acolo nu poți striga decât o, nenorocitul de mine. Soluția este să deschizi ușa inimii spre pocăință, să vii sub crucea lui Hristos, să faci relația cu Dumnezeu. Și în momentul acela începe puterea lui Dumnezeu să lucreze în trupul tău și în mintea ta. Atunci când ne aducem trupul ca o jertfă, spuneam, degustăm din răscumpărarea pe care o așteptăm. Și al patrulea rând, răscumpărarea pe care o așteptăm trebuie să înceapă acum și aici prin dezbrăcarea omului vechi și îmbrăcarea omului nou. Să aduceți trupurile voastre, dar textul continuă să le aduceți ca jertfă. Acum, pentru credincioșii nou-testamentali, este complicat puțin să mă raportez la cuvântul acesta. Este un concept vechi-testamental, limbajul este vechi-testamentar, dar realitatea este nou-testamentară. Și n-aș vrea să confundăm cu limbajul și realitatea, pentru că trebuie să o mutăm pe un alt plan. Nu doar Pavel, ci și Petru știa că Domnul Iisus Hristos a venit să inaugureze o realitate complet diferită de cea din Vechiul Testament, o împlinire a tuturor acestor prefigurări. Ascultați un singur verset din 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, un text paralel cu cel din Romani 12 cu 1. Despre ce vorbește el? Vorbește despre o casă a lui Dumnezeu sau un templu al lui Dumnezeu, despre preoți și jertfe. Observați limbajul vechi-testamentar, dar templul, preoții și jertfele erau miezul cadrului care permitea apropierea de Dumnezeu a unui om păcătos. Fără acestea era imposibil. Primul lucru pe care Dumnezeu l-a zis, faceți-mi un cort, un templu. Și pe urmă a pus un mare preot și a pus preoți în jurul lui. Și în felul acesta, prin jertfele care se aduceau, prezența lui Dumnezeu era asigurată și prezența israelitului în prezența lui Dumnezeu. Observați, era miezul sistemului de închinare. Dar lucrurile s-au schimbat cu venirea Domnului Iisus Hristos. S-a oprit în templul lui Irod și a zis, stricați templul acesta, în trei zile îl voi zidi iarăși. Și Ioan spune, vorbea despre templul trupului său. Pavel spune, în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. El este templu. Omul a fost creat să fie templul lui Dumnezeu, pentru că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos marchează o diferență radicală între ce a fost și ce este. A fost un templu de pietre moarte. Acum este un templu de pietre vii. Și de aceea casa este duhovnicească, preoția este sfântă și jertfele sunt duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. O altă realitate în care am fost incluși. Și în această realitate am fost incluși cu toții. Și voi, ca niște pietre vii, voi cine? Dragii mei, Pavel a primit de la Dumnezeu această descoperire. Și a înțeles apoi din Scriptură, versetul 3 din capitolul 3 din Efeseni, prin descoperire dumnezească am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte, citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am despre taina lui Hristos. Și versetul 6 continuă, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi, iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus. Observați o nouă realitate, o realitate spirituală. În imaginea din fața voastră aveți toată istoria pe care am discutat-o în capitolele 9 la 11. Primul cuvânt de întrupare a fost rostit de Dumnezeu în Eden, în Genesa 3 cu 15. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Orice femeie putea să fie purtătoarea acestei semințe până la alegerea lui Avram. Și atunci Dumnezeu a despărțit vasele pentru o întrebuințare de cinste, de vasele pentru o întrebuințare de ocară. Și ei sunt israeliți, au înfierea slava legămintele și din ei a ieșit după trup și Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veac. Dar în momentul în care l-au adus în istorie și ei au avut nevoie de Hristos ca și noi, să fiu mai precis, de Domnul Iisus Hristos ca și noi. El a chemat dintre iudei și dintre neamuri, nu este nicio deosebire, da? Nici o deosebire. În această nouă realitate, nu suntem importanți nici noi, neamurile, nici ei evrei, ci Hristos. Hristos, dragii mei. Și de aceea Pavel are dreptate când spune avem un singur lucru de propovăduit, pe Hristos și pe El răstignit și înviat din morți. Asta e toată Evanghelia. Aici, în această nouă realitate, nu este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, nici bărbat, nici femeie, spune în Galaten Pavel, ci Hristos este totul în toți. Totul în toți. Dumnezeu ne cheamă să ne aducem trupurile, dar să ne aducem trupurile ca o jertfă. Și nu orice fel de jertfă, ci o jertfă vie. O jertfă vie. Noi am murit împreună cu Hristos ca să putem trăi împreună cu Hristos, sau mai precis, ca El să poată trăi prin noi. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, spune Pavel în Roman 6 cu 8, credem că vom și trăi împreună cu El, că știm că Hristosul înviat din morți nu moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Și pe urmă Pavel vine la noi, tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, nu fără El, că nu se poate, în El este viața, nu în noi, da? De aceea vii în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, dar ea trebuie să fie și plăcută lui Dumnezeu. Toți suntem vii, dragii mei, și cei morți sunt vii, din punct de vedere al Bibliei, dar nu orice jertfă este plăcută lui Dumnezeu. Ce este o jertfă în Vechiul Testament? Spuneam, este o interfață care permite unui om păcătos să se apropie de un Dumnezeu de trei ori sfânt. Și de aceea, fără o jertfă, nimeni, în niciun caz, niciodată, nu se putea apropia de Dumnezeu. Dacă veneai să te consacri, trebuia să aduci o jertfă de sânge. Dacă veneai să-i mulțumești, trebuia să aduci o jertfă de sânge. Dacă veneai ca să ceri iertare pentru păcatul tău, trebuia să aduci o jertfă de sânge. Observați, fără o jertfă, fără vărsare de sânge, nu te poți apropia de preasfântul Dumnezeu. Dacă mă întorc în Vechiul Testament, ca să înțeleg ce înseamnă o jertfă plăcută lui Dumnezeu, pot trece în revistă două categorii mari de jertfe și cinci în total. Erau jertfe de bunăvoie. Ce înseamnă de bunăvoie? Dacă vrei, o aduci, dacă vrei, nu o aduci. De bunăvoie. Și jertfe obligatorii, pe care trebuia să le aduci. Jertfele de bunăvoie era arderea de tot, împreună cu darul de mâncare, și era jertfa de mulțumire. Dar dacă intervenea păcatul, acolo nu mai puteai sta la vreau, nu vreau. Trebuia să aduci jertfa, era obligatorie jertfa, pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare. Acum, interesant este că în Israel prezența lui Dumnezeu era mijlocită de jertfa necurmată, pe care nu o duceau mult de rând, o ducea marele preot. Jertfa necurmată, un miel dimineața, un miel seara. Toate celelalte jertfe care le-ați avut înaintea dumneavoastră, le aveți încă pe ecran, erau aduse între aceste două coperți ale zilei. Prezența lui Dumnezeu era garantată și era asigurată de jertfa necurmată. Și atunci ce rost au toate celelalte categorii de jertfe? Dragii mei, rolul lor nu era să-L îmbuneze pe Dumnezeu, să asigure prezența Lui în tabără. Rolul lor era să modeleze inima închinătorului pe placul lui Dumnezeu. Era să refocalizeze inima închinătorului a israelitului și ei erau tot într-un trup atins de păcat, ca și noi, dragii mei, defocalizați foarte ușor. Citiți numai istoria Vechiului Testament și vă îngroziți. Sau dacă vi groază, luați numai Cartea Judecătorilor și vă ajunge. Da. Să vedeți cât de ușor erau și ei defocalizați. De aceea aveau nevoie de o permanentă refocalizare. Pentru ei, de dragul lor, le-a dat Dumnezeu tot sistemul jertfelor, ca să refocalizeze relația pe coordonatele ei cardinale. O viață trăită sau jertfă după voia lui Dumnezeu, pe placul lui Dumnezeu, este o viață trăită pe coordonatele pe care El l-a fixat relației dintre El și noi. Care să fie acelea? Nu uitați, jertfa necurmată este Domnul Iisus Hristos. S-a adus pe sine odată pentru totdeauna. Tot sistemul jertfelor leviticale este împlinit și abrogat în Hristos. Dumnezeu nu mai are nevoie de jertfe animale. Niciodată. După Isaia 5:3 nu mai există așa ceva. Dar s-a păstrat un lucru. Nevoia de refocalizare. Nevoia de refocalizare. Și ca să te poți refocaliza, știi, trebuie să știi exact pe ce coordonate trebuie să-ți reașezi viața. Arderea de tot îl învăța pe evreu că aparține lui Dumnezeu în întregime. El era mielul de pe altar care ardea înaintea Domnului. Și pumnul de sare îi aducea aminte că este o onoare, o cinste pe care ți-o face Dumnezeu să-i aparții lui, să fii parte din poporul lui. Jertfa de mulțumire îi spunea israelitului că depinde de Dumnezeu în toate lucrurile. Ți-a născut nevasta un copil sănătos? Veneai să-i mulțumești. Ți-a rodit țarina? Veneai să-i mulțumești. Ai pace în țară? Veneai să-i mulțumești. Iar jertfa de ispășire sau pentru păcat îl învăța pe evreu că lui Dumnezeu va da socoteală pentru toate lucrurile. Coordonatele cardinale ale relației. Acum am o întrebare. Asta era în Vechiul Testament. În Noul Testament se mai păstrează? Dumnezeu este același? Mântuirea este una? Inima mea e la fel de păcătoasă ca și a lor? Cu alte cuvinte, și eu am nevoie de refocalizare. Dar pot dovedi biblic lucrul acesta ca să știu, pe urmă, cum să o fac? Cum să o fac? Dați-mi voi să le iau pe rând. Aparțin lui Dumnezeu în întregime. Spuneți-mi, cum începe relația unui om cu Dumnezeu? Domnul să se răsplătească 3 ani. E mare lucru să știi că un pahar de apă face tot. Cum începe relația cu Dumnezeu? Doar dacă îl mărturisești pe El ca ca domn. Ce înseamnă asta? Poate nu știți, dați-mi voie să-l las pe Pavel să explice. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Noi suntem ai Domnului, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei morți. Dragii mei, când îl mărturisești ca Domn, El e șeful, tu ești robul. Dar, așa cum am cântat, de bună voie și nesilit de nimeni, trebuie să pui urechea pe lemnul ușii lui, ușii casei lui. În Vechiul Testament, izbăvirea evreilor a început în noaptea aceea, în Egipt. Când prin credință au pus sângele mielului pascal pe ușorii ușii și întâiul născut, reprezentantul întregii familii, a rămas în picioare. Nici n-au ieșit bine din Egipt, Dumnezeu i-a oprit și a zis, puneți-mi deoparte pe toți întâii născuți, sunt ai mei. Dar dacă întâiul născut reprezenta toată familia, cine era al Domnului? Toți evrei. Erau întâiul lui născut, așa îi numește Dumnezeu, erau poporul lui, poporul lui. Soția lui, să o pun în termenii legământului dintre Iahve și Israel. Dragii mei, cine sunt eu în nou legământ? Eu fac parte din biserica întâilor născuți scris în ceruri. Dar paralela dintre cele două testamente îmi spune că exact ca și ei și eu am fost plătit cu sângele mielului pascal, dar nu cu minuscule, ci cu majuscule, mielul pascal. Întrupatul Fiul al lui Dumnezeu m-a plătit cu sângele lui Hristos pentru asta. Am murit și am înviat ca să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei morți. Aș putea spune în lumina Scripturii că nu aparțin lui Dumnezeu? Nu. Aparțin lui Dumnezeu. Și de aceea reconsacrarea ar trebui să fie de bunăvoie și nesilit de nimeni. Nimeni nu te poate obliga să te consacri. Era o jertfă de bunăvoie. Dar oare și astăzi depinde Dumnezeu ca și atunci? Da, și în cele materiale și în cele spirituale. Domnul Iisus ne spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, mâncarea și îmbrăcămintea. Dacă l-ai pe Dumnezeu ca tată, nu cere de la nimeni. Vorbește cu El. Zile trecute ascultam o predică și a fost un tânăr care s-a propus să plece în misiune. Și înainte de a pleca, mai avea nevoie de 300 de euro. Și pastorul a zis, anunț în biserică? Zice, nu, 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 nu! Dacă Dumnezeu mă vrea acolo, trebuie să-mi dea astăzi cei 300 de euro. S-a terminat serviciul și vine o soră și dă un plic. Zice, în numele Domnului. Și când deschide plicul, erau 300 de euro în ei. Dragii mei, Scriptura spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, aduceți cererile voastre înaintea lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi gândurile și inimile în Hristos Iisus. Chiar dacă răspunsul este da sau nu. Da? Pacea lui Dumnezeu să va păzi inima și gândul în Hristos. Dar cu cât mai mult avem nevoie de această dependență de Hristos, de Dumnezeu, în cele spirituale. Aș cita doar câteva texte, vă las pe dumneavoastră în locul prânzului de astăzi să citiți Epistola către Romani și să încercați să scoateți pe Hristos afară din fiecare text și să vedeți ce vă mai rămâne. Eu vă dau doar un exemplu. Versetul 10 din capitolul 5. Căci atunci când eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, scoateți afară pe Hristos și moartea, le vedeți cu ce rămâneți. Cu o vrășmășie veșnică cu Dumnezeu, cu o despărțire eternă de El. Cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Scoateți afară pe Hristos, vedeți ce se alege de mântuirea noastră. Nimic. Avem nevoie de El, prin viața Lui. Fără moartea Lui nu pot muri față de păcat. Fără învierea Lui nu pot să am nădejdea învierii, dragii mei, nici nădejdea vieții, dar fără prezența Lui în viața mea, în fiecare zi, nu pot trăi o viață de biruință. Cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Scoateți-l afară, vedeți ce rămâne. O viață de mizerie, o viață a religiosului care se târăște în conflict permanent cu conștiința lui. Nu se rămâne nimica, pentru că în Hristos ai totul, fără Hristos n-ai nimica. Fără Hristos n-ai decât un singur destin. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Acum dar, nu este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Dacă nu ești acolo. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Observați, sunt mlădița în viță. O jertfă vie nu poate fi trăită decât prin viața lui. Prin viața mea nu pot trăi, că nu o am. În el era viața. Și de aceea legătura mea cu Hristos este singura mea șansă. Despărțiți de mine, nu puteți face nimica. Depinde de el? Amin. În fiecare clipă. Și în cele materiale, dar mai ales în cele spirituale. Depinde de Hristos, cum trupul meu depinde de sănătatea capului meu. Da? Dacă vezi un om paralitic, adu-ți aminte ce înseamnă neascultarea de Hristos. El este capul trupului. Noi este mădulare în trupul său. Dar oare voi da socoteală lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? Cu siguranță. Așa a început Evanghelia. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Și tot capitolul 2 vorbește despre judecată. Și Pavel ne spune în versetul 6, Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstia și nemuririle și va da mânie și urgie celor ce din duhul de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Și Domnul Iisus adaugă în Matei 12:36, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală. Suntem în Noul Testament. Cu alte cuvinte, dau și eu socoteală, da, de orice cuvânt nefolositor pe care îl voi fi rostit. Din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Dragii mei, dacă înțeleg corect planul lui Dumnezeu, imperativul refocalizării relației este valabil și pentru mine astăzi, în noul legământ. Deși trăiesc într-un alt fel de templu, o alt fel de preoție și alt fel de jertfă, dar un lucru rămâne la fel, Dumnezeu rămâne de trei ori sfânt și astăzi. Și eu sunt un păcătos atins de păcat, mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Întrebarea este, cum se face noul legământ, refocalizarea relației? Domnul Iisus coboară pe povănișul muntelui măslinilor și vede cetatea și începe să plângă pentru ea. Și rostește o profeție. Ierusalime, Ierusalimul, Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng, cum își strânge găina puii și n-ai vrut. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor împresura, te vor dărâma, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Știa Domnul Iisus că va fi dărâmat templu? Știa. De mult era transformat într-o peșteră de tâlhari. Nu-și mai avea rostul. Dar odată cu dărâmarea templului și altarului a încetat și sistemul jertfelor. Cum se face refocalizarea fără ele? Domnul Iisus, care știa cine suntem și că avem nevoie de refocalizare, știți ce a făcut? A luat toate principiile din spatele sistemului levitical al jertfelor și le-a adunat în rugăciune Tatăl nostru. Și ne-a lăsat o rugăciune scurtă, nu bolborosiri interminabile, să strigăm în urechea lui Dumnezeu ca și cum ar fi surd, ci o rugăciune simplă și la obiect, în care este adunat tot ce avem nevoie pentru refocalizarea relației noastre. Nu cred că este cineva în sală care să nu știe rugăciunea Tatăl nostru. Dar nu știu dacă toți cei din sală știm și ce spunem când rostim rugăciunea Tatăl nostru. Dragii mei, haideți să o rostim împreună, să o rostim împreună, pas cu pas. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă, precum și nu ne duce pe noi ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dar oare ce-am spus? Dragii mei, rugăciunea nu ne-a fost dată să-L înduplecăm pe Dumnezeu. El a fost înduplecat prin jertfa Fiului Său. Rugăciunea ne-a fost dată să ne înduplece El pe noi, să ne refocalizăm viața pe coordonatele cardinale ale relației hotărâte de El, nu de noi. Atunci când am rostit Tatăl nostru, care ești în ceruri, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, nu cumva am spus, îți aparțin ție în întregime, mai cumpărat, cu prețul scump al sângelui Fiului Tău. Când vin și spun, Doamne, dă-mi Tu pâinea de fiecare zi, eu mă duc la lucru, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce, dar nu vreau să fur, nu vreau să înșel, nu vreau să mă compromit. Dacă Tu ești Tatăl meu, eu nu trebuie să fur pâinea, Tu mi-o dai ca în somn, îmi spui în Scriptură. Dacă ești Dumnezeu cu adevărat, o poți face. Dragii mei, ascultați-i pe psalmist, am fost tânăr și am îmbătrânit. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. V-am spus regula din casa noastră. Mama ne-a interzis, și am pe sora mea ca martor aici, să mergem la vecini să cerem ceva. Toți vecinii veneau la ea, văduvă. Ne-a interzis lucrul acesta. Pentru că în momentul în care s-a așezat în genunchi, la căpătuiul tatălui meu, i-a zis, mi l-ai luat pe Ilie, eu îți dau ăsta 4 copii, toți eram mărunți. Dacă tu îi lași să moară de foame, e treaba ta. Așa a trăit până la 93 de ani. Dragii mei, ăsta este unul din motivele pentru care eu am venit la Domnul. Pentru că am văzut împlinindu-se cu ochii mei lucrul acesta. Am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Cu alte cuvinte, depindem de Dumnezeu în toate lucrurile și lui Dumnezeu îi dăm socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Observați, nu s-a schimbat nimic pentru că Dumnezeu nu s-a schimbat și mântuirea este aceeași. Ca să-ți refocalizezi relația, nu trebuie să rostești de 43 de ori rugăciunea Tatăl nostru, una după alta. Spune-o dată și bine, scoală-te de pe genunchi și pornește în ziua ta, în lumina ei. Doamne, mă duc la lucru să caut împărăția Ta. N-am să fur, n-am să înșel, n-am să mă compromit, indiferent ce s-ar întâmpla, pentru că pâinea mea o dai pe deasupra și îmbrăcămintea. Și sunt conștient de faptul că ție îți voi da socoteală pentru toate lucrurile. Și dați-mi voie să închei cu ceea ce ar fi trebuit să încep. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă plăcută lui Dumnezeu. Observați, singura modalitate care mă poate îndupleca sau singurul lucru care mă poate îndupleca să fac ce-mi cere Dumnezeu este să fiu conștient de harul Lui, scăldat în harul și în îndurarea Lui, să înțeleg din ce în ce mai bine jertfa Domnului Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos. Și pentru noi, ca pentru evrei, temelia relației este jertfa mielului pascal. Dar de data aceasta nu e un miel, ci este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În Tit, capitolul 2, versetul 11, Pavel spune, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să rupem cu păgânătatea. Ce interesant, harul ne învață. Tavi a vorbit despre asta în vară. Harul ne învață. Cum ne învață? Copleșindu-ne, turnându-se peste noi, lăsându-ne cu gura căscată în fața harului lui Dumnezeu. Dragii mei, un singur lucru obligă, iubirea, dragostea obligă. Legea te întărâtă, dragostea obligă. Legea mulțește păcatul, dragostea îl împuținează. Îl împuținează. Pentru că ești înduplecat de harul lui Dumnezeu, să-i aduci trupul ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Și când trăiești în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, ești cu ochii pironiți pe nădejdea mântuirii, răscumpărarea trupului tău, da, care a început de pe aici, începi să guști frumusețea, ceea ce te așteaptă. Și asta nu-i decât o arvună. Harul lui Dumnezeu ne învață să ne aducem trupurile ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim viața de acum ca răspuns la harul lui, la îndurarea lui. Amin.